Налози во врска со местата каде што не смеете да се движите. Под 7. Не смеете да живеете. Под А. На иста адреса каде што живее заштитеното лице. Или под Б. Во било кое од местата наведени во налогот. Например, ако сте живееле на иста адреса со заштитеното лице и треба да земете било какви лични работи, можете да поднесете молба до судот за да добиете дозвола за враќање на имот, со кој ќе можете да ги земите работите што ви припаѓаат вам, или можете да ја контактирате полицијата. 8. Не смеете да одите на, пода, било кое место каде што живее заштитеното лице, или Б, било кое место каде што тој или таа работи, или под В, било кое од местата наведени во налогот. Например, не ви е дозволено да се движите во границите на местата кои ги наведовме. Ако сте живееле на иста адреса и треба да земете било какви лични работи, можете да поднесете молба до судот за да добиете налог за враќање на имот, со кој ќе можете да си ги земите работите што ви припаѓаат вам. Или можете да ја контактирате полицијата. 9. Морате да се придржувате на оддалеченоста во метри, утврдена со налог, од пода, било кое место каде што живее заштитеното лице, под Б, било кое место каде што тој таа работи, или под В, било кое место наведено во налогот. Например, не смеете да придете на помалку од 100 метри од границата на овие места. Ако сте живееле на иста адреса и треба да земете било какви лични работи, можете да поднесете молба до судот за да добиете налог за враќање на имот, со кој ќе можете да си ги земите работите што ви припаѓаат вам или можете да ја контактирате полицијата.